halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo idinka baaqaysa muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo buggeena internetka voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa Jimco 8-ka bisha January sanadkuna waa 2022. Idaacaddeenna caawa iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanture. Aad ku dhigisan doontaan dhigistayaal waxaa ka mid ah Kenya oo heegan wax gelisay ciidankeeda amniga kadib markii Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ay soo saareen digniin la xiriirta suurtagalnimada weeraro qorsheysan oo kooxaha argagixisada ay ka fuliyaan Nairobi.
Ciidamada booliska dalka Kenya oo ka hadlay digniinahan ay soo saareen qaar ka mid ah safaaradaha reer galbeedka ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamada amaanka Kenya heegan buuxa la geliyay isla markaana sare loo qaaday amaanka guud ee waddanka.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Beledweyne oo maalmahan baxaysad iyo dhaqaaq ciidan uu ka jiray qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idin haynaa mar kale ku soo dhawaada warkii dunida. Waan idin akhriyaa dowladda Australia ayaa dalalka reer galbeedka u soo jeedisay in ay siinayso gaaska dabiiciga ah ee dareeraha loo bedelay haddii Ruushku u go'aansado in uu jaro gaaskiisa xiisadda ka taagan dalkaasi Ukraine awgeed. Xilaa ay sii kululaanayso xiisadda la xiriirta dalkaasi Ukraine ee u dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ayaa waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in Moscow ay yareyso amaba ay joojiso gaaska ay siiso Yurub. Midowga Yurub ayaa 3 meelood hal meel Ruushka ka hela gaaska ay u baahan yihiin iyagu oo u baahnaan karayo ilo kale, iyadoo ay jirto cabsida ah in Ruushka uu ku duulo dalkaasi Ukraine. Australia waa mid ka mid ah dalalka ugu wax soo saarka badan dunida ee gaaska dabiiciga ee dareeraha loo bedelay, kaasi oo markaasi ay diyaar u tahay inay kor u qaado u dhoofinta gaaska ee dalalka Yurub. Dadka reer Burkina Faso ayaa waxaa la sheegay in la arkayay iyaga oo dabaaldegaya lulayana calanka dalka Ruushka waa kuwa taageersan afgembiga dhacay. Dadkaasi ayaa waxay ku baaqayeen in Burkina Faso ay ka wareegto Faransiiska oo ay xulufo ka dhigato Ruushka, iyadoo aan la garanaynin inta ay la'eg tahay ama uu leegyahaba heerka dareenka dadka Ruushka ka soo horjeeda. Haddana shaki kuma jiro in dad badan oo dalkaasi u dhashay ay markaasi jaalayna dadaalka Faransiiska ee lagula dagaalamayo kooxaha quulistada ah iyo ururka Mintedka. Dibadbaxayaasha oo baabuur ku maraya wadooyinka magaalada caasimadda ayaa la arkayay 2 ka tirsan dibadbaxayaashaasi oo lulaya calanka Ruushka iyaga oo u dabaaldegayay afgembiga ka dhacay dalkooda. Dalka India iyo 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa Khamiistii waxay go'aansadeen in ay dhisaan koox markaasi wada shaqeyneed oo gargaar siinaysa waddankaasi Afghanistan si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo ee dalkaasi iyo arrinta aqoonsiga Taliban, sidoo uu sheegay sarkaal u hadlay dalkaasi India. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa waxa uu martigeliyey shir madaxeed aragga fog ah ee hogaamiyaasha dalalka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan indiga iyo Shiinaha ayaa waxaa la sheegay inay haatan ku tartamayaan saameynta gobolka. Kaaladda wararka u faafisa dalkaasi Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha Shiinaha uu talaadadii isna shir gudoomiyey shir madaxeed ahaa, kaasi oo la mid ah kan haatan ay yeesheen hogaamiyaasha dalalkaasi si markaasi loo dhiso xiriir dhow. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Aan ku bilownay safaaradaha Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ee Nairobi ayaa waxay soo saareen digniin sheegaysa suurtagalnimada weeraro kooxaha argagixisada ay ka geystaan gudaha dalkaasi Kenya. Dalalkan ayaa muwaadiniintooda ku sugan Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, waxay ku amreen inay ka baaqsadaan tegitaanka meelaha la isugu yimaado. Kenya ayaa iyaduna heegan buuxa gelisay ciidamadeeda amniga. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Bayaan ay jimcihii maanta ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayay ku sheegtay in kooxaha argagixisadu ay bartilmaameedsanayaan goobaha ay dadka ajnabiga ah ay u badan yihiin, sida maqaayadaha, hoteelada, goobaha firaaqada iyo goobaha laga dukaameysto, gaar ahaana kuwa ku yaala magaalada Nairobi. Safaaradda Mareykanku waxay xasuusinaysaa dadweynaha inay muujiyaan feejignaan joogto ah, gaar ahaana dadka taga goobaha caamka ah sida xarumaha laga dukaameysto, hudheelada, garoomada diyaaradaha, makhaayadaha, xarumaha gaadiidka, iskuulada, goobaha cibaadada iyo meelaha kale ee ay dalxiisayaashu ay tagaan. Munaasabadaha dadweynaha sida bannaanbaxyada iyo isu imaatinka damaashaadka ayaa sidoo kale xaalis sare ugu jirta rabshado, ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Safaaradda ayaa kula talisay muwaadiniinteeda ku nool dalka Kenya inay dib u eegis ay ku sameeyaan qorshahooda amniga gaarka ah iyo inay ka warqabaan agagaarkooda, iyagoo sidoo kale la socda warbaahinta gudaha si ay u helaan wararka cusub. Digniinta dhanka ammaanka ah ee ugu dambeysay ee ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa timid saacado kadib markii dhowr waddan oo reer Yurub ah ay iyaguna soo saareen digniintan la mid ah. Hore waxaa muwaadiniintooda ku nool dalka Kenya digniin ku aadan suurtagalnimada weeraro ee argagixisadu ay ka geysatay gudaha dalka Kenya ugu diray safaaradaha dowladaha Netherlands, Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Mas-uuliyiintaasi ayaana muwaadiniintooda si gaar ah uga digay inay tagaan goobaha hoteelada, makhaayadaha iyo goobaha la isugu yimaado ee ku yaala magaalada Nairobi, kuwaasoo warbixinada ay helayaan ay sheegayaan inay yihiin bartilmaameedyada ugu horreeya ee kooxaha argagixisada. Xafiiska arrimaha dibadda ee wadamada barwaaqo sooranka iyo horumarinta ee UK ayaa sidoo kale muwaadiniinta uga digay safarada aanan muhiimka ahayn ee lagu tago meelaha u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya, oo ay dowladaha reer galbeedku ay sheegayaan in halkaasi ay tahay goob aad u halis badan. Meelaha ay safaaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi ay muwaadiniintoodu ay uga digayaan inay tagaan waxaa ka mid ah deegaanada Mandera, Lamu ilaa ismaamulka Tana River ee dalka Kenya. Ciidamada booliska dalka Kenya oo ka hadlay digniinahan ay soo saareen qaar ka mid a safaaradaha reer galbeedka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Kenya heegan buuxa la geliyey, islamarkaana sare loo qaaday ammaanka guud ee waddanka. Afhayeenka ciidamada booliska Kenya Bruno Shioso ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay inay heleen xogta ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya, isagoo dadweynaha ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay booliska ay la soo xiriiraan haddii ay khalkhal dhinaca amniga ah ay dareemaan. Horaantii bishaan ayay ahayd markii shan sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska Kenya lagu dilay weerar loo adeegsaday qarax dhulka lagu aasay oo ka dhacay gobolka Lamu, iyadoo dowladduna ay gobolkaasi ku soo rogtay bandow socon doona ilaa soddon casho. meelaha khatarta amni ay ka jiraan ee Kenya waxaa sidoo kale ka mid ah gobolka Waqooyi Bari halkaas oo inta badan ay kooxaha argagixisadu ay ka geystaan weeraro ay la beegsadaan ciidamada dawladda digniintan amni ee heer galbeedku ay ka soo saareen xaaladda dalka Kenya ayaa imaanaysa xilli Kenya ay isku diyaarinayso doorashada guud oo lagu wado inay dhacdo bisha 8-aad ee sanadkan lama ogaa sida xaalku u noqon doono Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
xaaladda magaalada Beledweyne ayaa waxaa la sheegayaa maanta Jimcaha in digantaa ka dib heesado iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jiray magaaladaasi saddexdii maalmood ee la soo dhaafay. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada waxaa ku sugan ciidan isugu jira gorgor iyo haramcad oo maalin ka hor ay dawladdu keentay. Sidoo kale magaalada waxaa dhankooda kaga sugan maleeshiyaad ku hubeysan baabuurta dagaalka oo qayb ka ah golo lagu magacaabo kacdoonka Hiiraan. Keenista ciidankan ayaa shaki badan laga muujiyay, inkastoo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin. Siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Muqtar oo Muqdisho ku shiray ayaa ka soo horjeestay ciidanka la keenay Beledweyne, halka madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay ujeedada ciidanka Beledweyne loo keenay inay tahay in doorashada lagu boobo. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa isna waxa uu ku tilmaamay ciidanka Beledweyne la keenay in qaarkood erga laga dhigi rabo, waxaana ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe in mowqifkiisa uu caddeeyo. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in ciidankan ay dawladda ka dalbadeen ujeeddaduna ay tahay in amniga Beledweyne ay sugaan.
Ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliska Soomaaliyeed oo annaga cadowgaas u codsannay oo taliyihii qaybta 72-aad dawladdu u soo dirtay Beledweyne ee inuu howlgalkaas hoggaamiyo dawladdu Beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugayo inuu ka daba yimaado midkii inta joogay asagaba oo cadowgu u hoggaamiyo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorashada lagu boobe Beledweynaha laga soo celiyo.
Dhinaca kale, guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxa uu soo saaray odayaasha soo xulaya ergada 6 kursi oo doorashadooda lagu wada in maalinta Isniinta ah ee 30-ka bishan lagu qabto magaalada Jowhar. Ururada bulshada rayidka ayaa u arka ciidamadan dhowaan la keenay Beledweyne inay carqalad ku keeni karaan doorashada loo madlan yahay, maadaama heshiiskii hore uu ahaa in ciidamadu ay bannaanka ka joogaan siyaasadda. Dadka Beledweyne ayaa waxay ka dhursugayaan waxa ka soo kordha arrimahan, gaar ahaan marka la gaaro xilliga doorashada iyo sida ay xaaladda isku bedeli doonto. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka. Waxaa nagu soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka socota qaar ka mid ah magaalooyinka xarumaha u ah dowlad goboleedyada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ujeeddadu waxay tahay in ka hor 25-ka February ee sanadkan la soo gabagabeeyo. Magaalooyinka qaar waxaa ka jira xaalada amni, ciidamo ka tirsan dowladda ayaa 4-dii la geeyay Beledweyne. Golaha wasiirada oo shalay ku shiray Muqdisho ayaa waxay amreen in ciidamadaasi dib loo soo celiyo. Maamul goboleedka Hirshabeelle xubno hadlana waxay tilmaameen in askartaasi Beledweyne la geeyay ay xaqiijinayaan amniga doorashooyinka. Haddaba hannaanka doorashadu ay u socoto hadda waa sidee? Maxay maamul goboleedyada kuraasta doorashooyinka ugu qaban la'yihiin magaalooyinkii 2-aad ee loo asteeyey? Amniga doorashooyinka oo horey loogu wareejiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxaa keenay in ciidamo uusan la socon la geeyo magaalooyin muhiim ah? Arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaada toddobaadkan. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdicasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya Cabdi Axmed Maxamed Baafo, siyaasi Ibraahim Xabeeb Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo Caasho Cumar Geystiir oo ah dumarka siyaasiyiinta ah horeyna haweenka Soomaaliyeed u soo hoggaamisay. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA, waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo Ibrahim Xabeeb. Ibrahim, doorashada Soomaaliya hadda waxaad moodaa dardar inay ku socoto gobollada qaar, maamul goboleedyadana weli aan la bilaabin, Muqdishona sidoo kale xildhibaano badan lagu doortay inkastoo wax badan ay dhiman yihiin. Waxaad iga warantaa hanaanka hadda wax ku socdaan sida ay kula muuqato.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waan salaama VOA iyo asxaabta ka shaqeysa walaalaha ah, intaa kadib iyo shacabiga Soomaaliyeed oo codkan dhegaysta. Waxaan rabaa inaan maaragtay runtii habka doorashada u socoto iyo qaabka ay tahay kolley guud ahaan shacabiga Soomaaliyeed miduu ku faraxsan yahay boqolkiiba boqol maaha, laakiin in badan oo Soomaaliya waxay leedahay wuxuun hasa maysmaano. Yani akirnaanti inta laga baxo, haddii la waayey cadaalad oo maaragtay justice and good governance wax dhali kara mustaqbalka la waayey, ka soo qabo qaabka loo shaqaynayo wuxuu salka ku hayaa xildhibaankan la soo saarayo codka meeshaan rabo ma siinaya ama aniga ma siinaya. Laakiin ninka xildhibaanka noqonaya oo baarlamaanka Soomaaliyeed imaanaya waa nin laga rabo inuu leeyahay waxa la yidhaahdo national vision, aragti qarannimo, maxaa yeelay waa halkii asalka ama mataqaanaa rugtii laga hagayay dowladnimada dalka Soomaaliya. Marka xildhibaanadii haddii lagu soo xulo kani anagu codka meeshaan rabo marinaya, oo aan loo eegin aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo siyaasadiisa, nin qarankii Soomaaliyeed wax ku soo kordhi kara inuu ahaadaa laga rabaa baarlamaanka shuruudaha iyo nooca laga doonayo inuu yimaado. Marka runtii hadda waxbaa bilowday maamul goboleedyada dhammaantood, waxaa u harsan oo hadda magaalasubisha sodonkeeda finally wax iyagana wax bilaabi doono, magaalada Johor, Hirshabeelle, inta kale already waxbay doorteen nambarka saba ha kala ahaado, waa la bilaabay. Marka ma aha boqolkiiba boqol sidii la rabay, laakiin at least si cakirnaanta looga baxo inay soo baxaan magacyo xildhibaanaa oo nambar hadda maaragtay almost macquula hore ugu soo baxay waxa kale ay maarayaan, waa soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaan tala ku bixinaynaa xaqiiqada dhabta ah in loo fiiriyo xildhibaankani qarankii Soomaaliyeed mustaqbalka xaggee u hagi karaa, mase anugu codka keliyaan ka rabaaye muraad kamilii meeshu wax la tegiyo.
Waa maadsan tahay, waan ku soo laabanayaa. Waxaan rabaa Caasha Cumar Geystiir inaan siiyo. Caasha, markaan dhankaada u imaado, waxaad ka mid tahay tiro dumar ah oo aad ugu ololeynaya gabdhaha siyaasadda ku biiraya kuraasta kala duwan u tartamayna doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ay ku soo baxaan. Filashadii aad qabteen adoo ka fiirinaya kuraastii ugu dambeysay ee la doortay, sida wax u filanayseen wax muu soo baxay?
Waa mahadsan tahay, aadaan ugu faraxsanahay fursadaha qaaliga oo mar walba na siisaan. Marka hore waxaan dhihi lahaa, waxaan isu arkaa aniga siyaasadda Soomaaliya inaan wax badan arkaayo. Waxaa jiro nidaamyo maaragtay siyaasadda ay ku dhisan tahay, annagana confusion badan aan ugu jiro oo markeena hore marki laga soo bilaabay ilaa ay hadda. Waxaan isku qasnaa siyaasadda waxyaabaha ay ku dhisan tahay waxaa kamid ah kalitalisnimo, waxaa kaloo kamid ah boqortooyo, waxaa kaloo kamid ah democracy. Annaga waxaa moodaa saddexdaasba inay isugu kaaya qasan tahay. Waxaa moodaa dadka qaarkood inay noo wadaan, noo celihayaan inaan kiritalisnimadii noocelihayaan. Marna waxaa moodaa doorasho dadban maadaama la yidhi, waxaa moodaa in boqortooyadii oo qabiiladii dadkii madaxda u ahaa ay iyaga ka talihayaan keligood. Dimuqraasi marki la dhahane waxaa la leeyahay waa codeyheena. Markii la codeyhayo dimuqraasi waa in adiga cod aad bixi kartid laguna sii karo. Marka dad xula oo qabiile ah waxay bixi hayaan cod, oo kooban gabdhahan oo ku yaryihiin. Marka hore ba meesha sanad laga durmiyay 130 waxa la leeyahay siyaasadda kala iyo qaabka kala ay u socotaan oo ku dulmaneen. Haddana waxa isleeyahay qaladaad badan lagu saxaa. Waxay ahayd inaan fahmno federalism-ka wuxuu yahay iyo qaabka aan raaci lahayn. Aan iska dhaadicin, aan ku dayanin dowladaha qaarkood. Hadda laba awoodood aa istaba socoto. Madaxweynahana awood u leeyahay, ra'iisul wasaarahana awood u leeyahay. Marka qaabkeen raacna, ma Itoobiya kala naqanayo ra'iisul wasaaraha uu awood leeyahay. Inkastoo iyo kala aan naqan karin, federalism-koodu wuxuu ku dhisan yahay qabiilo kala gidisan, kala af ah, kala diin ah, aa wax isla sameeyo qaar. Annagii madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihii waa culayska wuxuu ka imaahay. Kana taliye, because dib inta la isku naqday ma la isla fahmin. Annaga haddaan haween nahay aada ugu dhibannahay, cabsi badanna waa nahaysaa.
Taas macnaheeda marka waxa waaye kuraastii aad filayseen doorashada kama soo baxay.
Si ugu soo baxaysaa kuraas la boobayo awoodda qaarkeed ay ragga haystaan, ay lacag haystaan, ay qabiilkii ka hoos dhow yihiin oo ninkii uu qiimeeyahayo nin kale. Mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maya sanadkan kuraasta waa la fur, waa inaan la tartantiin. Aniga jifadaan ka dhashay oo kale, sanadka hore fursada la siiyey gabara gabar la tartan. Sanadka waxaa la leeyahay maya rag inaan la tartiin, se ula tartamaa rag aniga wax badan aan oo kale socon. Wasaaradda haweenaana la siiyey, maxaa tiraha wax badan aan oo kale socon. Sports haday noqoto, gabar gabar la tartanta, wiil lama tartanto. Waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga reebaya jiro. Bulshadana inteeda badan aan nahay. Marka xaqaa u leenahay, ma dimuqraatiyad ma timido oo hadda xisbiyo la dhiso ma raacne. Boqortooyo hadday timaadana macnaha meel loo raacay leedahay wax la fahmi karaysay annaga noogu dhisan tahay inay u timaado waa inkastoo boqortooyo lahayn annaga.
Waa gartay caasha aad baad u mahadsan tahay. Wasiir hore baafa waad la socotaa dooda siday u socoto. Ibraahim Xabeeb waxa uu leeyahay mar uun waxa la doorto oo cakarnaanta siyaasadeed oo jirta ha laga baxo ayay doorashada qaabka wax u dhacayaan ay u muuqdaan oo dadkuna ay u soo dhaweynayaan. Caasha waxay leedahay doorkii aan ka mudnayn doorashada iyo kuraastii aan filayna lama helin. Meelaha qaar weli cabashada way taagan tahay. Geediga siyaasadda Soomaaliya maanta weliba aqalka hoose ee baarlamaanka sidee kula muuqda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxay la tahay in doorashadii lagu guda jiro waa horumar weyn marka loo fiiriyo meesha aan taagnayn sanooyinkan dambeeto aan iska daba wareegeynay. Waxaa la isku hayay talow ma la geli doonaa doorashadii mise dib u dhici doontaa. Bilaabista la bilaabay hadda tirada yarna lagu bilaabay waa aad bay u fiican tahay. Waxay ku qurxoonayd in jadwalka oo dhan lasoo wada dejiyo, la og yahay meelaha lagu tartamayo iyo goobaha la tartamayo iyo cidda ku tartamayso intaba in la og yahay ayaa fiicnayd. Laakiin waxaa la qaaday wada kala la qaaday oo marba shan la soo tuuro marba saddex la soo tuuro aan la garanaynin waxa ku xigan la garanayn. Laakiin waxaan ognahay qiyaastii in ka badan nus inay weli dhiman tahay maartay doorashadii dhiman tahay. Ilaahay ha deertaana waxaa muuqda waxa weeye ay doorashadatan doorasho waxay noqotay run ahaantii meeshii laga soo guuray ahayd hal oday inuu isaga magacaabo qofka tagaya oo laislahaa haddii tirada la badiyo waxaa codka dadweynaha ayaa kordhaya oo jifadaasi dad badan baa kasoo qayb galaayo oo maxaan kurada codkooda ku yeelanayo. Taasina ay ahayd ballaarinta maxaan kurahdaa dowladnimada la ballaarinayo tii ma suuragelin. Kontonka sanadkii 2016 waa laga yaabaa inuu ka fiicnaado 100% maanta la gaaray.
Sababtu maxay tahay?
Waxaana ku muujinayaa wax kala ma ahan 2016 kuraas baa la isku hayay, dad baa tartamayay. 2017 lagu tartamayay haddii xataa waxay jireen xitaa inta la hubay intaan doorashada la gelin la tilmaami karay kursigaas hebel baa kusoo baxaya aad bay u yareen. Hadda waaba la sii yaqaanaa, waa la sii odorosaya. Doorashooyinka hadda dhacay markaad fiirso 80% waa sidii la sheegayay intaan doorashada la gelin. Hebel baa kursigaasi loo wadaa, hebel baa kusoo bixi doona. Aakhirkiina waxay u badatay in kuraas fara badan dadkii la sheegayay inay soo baxaan. Taas waxay muujinaysaa 50% qof ee meesha joogta inaanay codka iska lahayn dad kale oo ka dambeeya inay codka leeyihiin. لكن waxa muhiim ah annaga waxaan ku doodeynay waxa ahayd bulshada rayid ka daanahay ee dalkan wuxuu u baahan yahay markasta meesha la joogo sida ugu fiican ugu hufan in lagu dadaalo doorashada in xaq laga dhigo doorasho aan cid loo xirin oo dadka doonaya jifadaas ay kulli wad ka wada qayb galaan dadka la xulay xulkiin isla ogol yahay odayaasha isla ogol yahay soo xulaya ayaa ku doodeyno doodaas waxaan qabaa inaan laga dabcinin oo ay soo taagnaato qof alla qofkii lagu xadgudbay oo wax dareemayana wadooyinka sharciga oo uu tilmaamayo inuu ku dhaqaaqo ayaa haboon waxaa laga marmaana xaaladda dalkan uu ku jiro ma ku sii jiri karo inaan laga saaro inaan ka baxno wadada keliya looga bixi karana waxay tahay in lasoo afjaro doorashada tan lasoo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan ta kaloo ku xigta oo dadweynaho dhan aad ka maqlaysidna waxay tahay waxaan rabnaa waxaa kan waa siyaasadu weye haddan xoog lahaa socdo ha la isjiijiido laakiin yaan la isticmaalin qori yaan la isticmaalin dalka waa inuu doorashada tan ku dhameeyaa iyadoo aan ciidina nooga dhiman iyadoo aan ciidina ku halaagmin iyadoo aan magaalana aynu ku burburin in looga baxo mataqaanaa wixii khaladaad oo dhacana lagu dadaalo in la weciyo loo weciyo jidka garsoorka iyo sidii loo xagda inkastoo yani hogaankii garsoorka nidaamkeena garsoorka oo dhan la xaqiray oo banaanka laga dhigay doorashada tan laga dhigay oo ay noqotay in siyaasiyiinta maanta ay ku guuleystay inay iyaga ka taliyaan siyaasadda dalka taliyaan oo ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyaga siyaasadda dejinaya iyadaa maamulaya maxaan ku raaxdaa doorashada iyaga garsoorayaalna ka hadhowt ciddiis qabsatana waa nidaam runtii aada u khaldan mataqaanaa waxaana looga bixi karaa oo keliya waxa weeye doorashada inay na dhaafto maalinta doorashada ay soo gabagabowdana dadka maanta qaylinaya oo nidaam aan u qaylinaynaa le wax wanaagsan aan rabnaa leh maalintaas inaan doodeeda booda bilowninta meel la isugu yimaado la yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan oo qof iyo cod loo heli karo afarta sano soo socota dadaalkeeda maalintaas baarlamaanka la furo in la bilaabo maarta
waan gartay waa aragti waxaan rabaa ammaanka inaan si gooni a ugu imaado laakiin kuraastii la doortay qaarkood qaylodhaan badan baa kasoo yeeraysay waxaa soo baxaya warqado loo gudbiyay guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka maamulada qaar sida wax u maamulayaan dad fara badan baa dhaliilaya muqdisho sidoo kale doorashooyinka ka dhacay aqalka hoose dhaliilaa jira ibraahim maxay tahay aad isleedahay iyadoo haddana la tartamayo in dhaliilihii ay aada usoo bataan oo laleeyahay sida wasiirka hore beeraha baafa uu sheegaba qofka soo baxaya waa lasii ogyahay in la yidhahdo arrintaas maxaa keenaya kula tahay
dalka soomaaliya maanta dhibaatada ugu culus oo haysa waxa weeye abaaro oo xoolihii iyo dadkiiba ay u dhimanayaan maxaa keenay haddaad meel xukunto ood maamul xukunto amaad heer state gobollo aada xukunto ama aada heer qaran xukunto ood mas-uul ka tahay haddii cadaalad darro wax yacni shaqadaaduba ay kow ka tahay inaad cadaalad darro samaysid hadda ilaahay waa ganaacu ku saari karaa maxaa yeele shacbigii waa ka horta guud ahaan cadaalad darrada dalka ka jirta darteed ayaa sabab u ah roob la-aanta iyo abaaraha iyo dhibaatada shacbiga soomaalida haysata taasaa keentay marka in qofka lasii ogaado maxaa yeelay habraaci laga soo saaray hadda kasoo qabo golaha wadatashiga qaranka ee maamul goboleedyada iyo prime ministerku waxay soo saareen habraac habraacaas markaad akhriso waa habraac lagu qanci karo sida u qoran yahay waa hadallada ay ka hadlayaan markay hadlaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa yacni doorasho hufan oo xaq iyo xalaal ku dhacdo in la sameeyo haddana wixii lama samaynayo waxaa la samaynayaa sidaan haddaa uga hadlayay qof aniga ama codka meeshaan raba geynaya ama aniga ii codaynaya ayaan rabaa inaan meeshaan kasoo saaro waxaa qoran qodobka lixaad ee habraacay soo raaceen ee lasoo saaray in ay soo xulayaan ergada shan xibnood saddex odayaal ah iyo laba civil society-ga shacbiga ama qeybta kursiga istale ayaa soo xulaysa iyo duubkooda oo usoo saxiixo waxaa laga yaabaa waxaasoo dhan inaan lasoo marre si toosa inta loo erge meel lagu subo lagu xareeyo ama boqod ha ahaadaano ama ha ka yaraado ليرادو هبل على دورتي وماشى واحد أركي سابا دورشده وحي كل عيسى أي كسر بحية ضدك تضباطن سديتن سجاشن بقل ترتن رول أمريكا لجلو وحلو قرعة كذا نمبرين هو كسر القبو طبعاً يشن شن قف إلى دار ترتن كذا كنا عي هيرش بيل أقل كسره حجم زئيو نكلا ترتبع ما هي قرعة كذا أعتقد شن حد مية أفر عد مية something like that مركا دورش ساسا ليرا هذا لا وقف مركي ترتنتو وإني وريج الله بعد لو قد بعد أرت وريج كوباد ما هو لو قرعة كاكر هذه ضد بصر كمان مركا وحتى وضع كيسا لا وقف بس وماشي لقيني وحاربا بيش سوا قصر أفر شل لحت الدوقف إني مش رح كتا إني وضع قرآن ترتكاس
يا دي بي مركا سلاطة هاي هرسة
وحديدة يدي كل إمام الله دورشة خبناي iyagudigo doorashada ayaga ka amar qaadanaya marka kursigii u tartamayaan todoba qof shan kamida banaanka lagu xilinayaa ma bisoo galaya laba la keenaya mid aan loo diyaariyay inuu meesha ka soo baxo
waa qirtay waa ku soo noqonaya waqtiga rabnaa inaan beeqaansano caasha markaan dhinaca aad fiiriyo xabeeb waxa uu ku doodayaa waxay tahay in dadka tartamaya ee kuraasta raba oo raba in ay tartanka qayb ka noqdaan in marka horeba ay adag tahay in xulashada qayb ka noqdaan oo loo ogolaado inay tartamaan meelaha qaar walaaca uu sheegayo oo arintaas la xiriira dumarka aad adigu ka mid tahay oo uu ololeynayso adigana aad siyaasadda u rabto baqdin arintaas ma jirtaa oo dumarka ay la kulmaan
horta baqdin badan way jirtaa waxyaabaha qaarkood uu yiri walaalkay baafo ku raacsanay مثلا هذا رئيس الوزراء هو يقول لهي إن لو حرمة لكن تسمع أن هي ضد قلت فهمي وحلو لجي ذا إن قف شخصي هبل عباس كسيلة أنت لو حر قف لا ترتمى يسمى جست مركل دهاي وكلام لكن أنا جا لبعت أنا جسوع قرت تاس مركل ده قف إن لو حرمة مركل يري إن ضيال لقبيات كي ضد بدن على حس كل أدريان جبتها عباس ملو حرايو وإلي لا ترتمان رجع taasna anee hada saasma waxa lagu heshiiyay 430 ka gabdhaha in la siiyo inay gabar gabari la tartanto haday rabto wiilkan wala tartami karta si ay kor ugu soo aado marka in cabsi badan way jirtaa isfahan la'aan badan uu jira in waxyaabo badan waxa keenaya yani wax la isleeyahay ama xeerarka la dhigta aan la raaciin inta badan keenayso in ragana wax waaye hada rag awood leh in lacag leho hub haysto oo in oday dhaqameed kala fikirkooda heshiis la ahaa jiro mid kale qaladaad badan oo waxa dhacay waxa hool waxa la yiri doorashada dadban ka tahay macnaha waxa laga hadlay in qabiil wax lagu kala doorto qabiilki marka hore 2016 waxay ahayd 130 odayaal oo meel isugu keenay waxyaabaha qarkood masuulka ahaa hadda awood yaa laga qaado xaaliyada dawlad goboleedki in madaxdeedii iyo kale inay wax ka qabtaan taasna possible ma aha because dhaqanki qabiilka qofkeedii dadka masuulka uga ahaa iyo dadka ay kala yaqiineen ah kala dhumaahay marka in waxyaabaha lagu heshiyo dhaqanka ah in la sameeyo way wanaagsanaan lahayd si loo gaaro xadka qaarkiis
kuraasta qaar oo dumar ay ku tartameen ayaa ku dhawda waxa ka soo baxay khilaafaad oo wax la leeyahay lagu maqnaa sida loo maamulay marka Soomaaha dumarkeena kuraasta qaar ay iyagu ku tartameen inay iyagay kala cabanayaan tiir ragana ay ku haystaan oo aad leedihiin annaga waxay ahayd ragga inana loo daayo kuraas gooni aan ku tartano ragana aan kuwada kula tartano arrimahaas say uga jawaabaysaa
maya horta dumarka hadii ku tartamaan cabasho oo qofkii nasiib laho markaas ay heshayaa iskale hadii qof la wata ay tahay waa gooni oo muran keenayso laakiin inay gabar soo baxdaa muhiima oo gabdhaha hadii iga tartamaan macnaha gabar ahayso wiil ma helay muqt laakiin wiil hadii la tartamayso 99 waxa hubna inaan ku soo bixinay laakiin tii nasiib u yeelato ku soo baxdo gabdhaha isma haystaan in maxalaha siyaasadda awoodda siyaasadeed ka qayb qaadashadeeda ragga awooddaas inta badan leh. Laakiin markii la yiraahdo awoodda bulshada, haweenka wax badan ku leeyihiin.
Waa si fiican ku fahmay.
Shanta la soo xulay, iyada lafteeda confusion ay keenay qabiilka dhexdiisa. Shan qof oo saddex odayaal yihiin lahayd mugta. Laba qof waxa ka imaanayna la yiri bulshada rayid. Bulshada rayidka, bulshada rayidka baa way bulshada rayid. Ma qabiil ay ku saleysan yihiin iyaga ayaa soo xulay. Qofkaas haweenka ah ma oda dhaqameedka laftaas ah soo xulay. Shantaas oo hadhowd inay baarta la rabo. Iyada lafteeda confusion kale keenaysa.
Waa dood taagan. Wasiir Baafan dhinaciisa marka la soo fiirinayaa. Sida aad ula socotaba doorashada waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto. Hadda waxaa muuqata iyadoo 25ka February ujeedku yahay doorashada aqalka hoose in la soo gabagabeeyo in wali doorashadii hal deegaan doorashay ka dhacayso caasimadii maamul goboleedyada wali lagu qabanayo. Maxay tahay arrinta hortaagan aad salaadahay in magaalooyinka kale doorashada la geeyo?
Horta dad badan waxay aaminsan yihiin labada magaalo ka dhigisteeda inay ahay talo aad u wanaagsan inay ahayd oo loo geynayo dadkii loo sii dhoweynayo maartay walow ujeedooyin siyaasadeed mararka qaarkood meelaha qaarkood looga jeedi karay maartay, laakiin waxay ahayd ballaarin la ballaarinayo goobaha codbixinta ka dhacaysa. Farsamo ahaan bay hadda ku timid in la hormariyo meelaha madax goboleedyada dowlad goboleedyada laga bilaabo. Waxaana aada u adkaanaysa in laga gaabsado in loo gudbo qaybta labaad oo ah magaalooyinka kale tan in loo gudbo mataqaana. Way dhibbadnaanaysaa hadda marka aada fiiriso magaalo kasta micnihii ku fadhidaa siyaasadeed ka noqoshadeedana waxay caqalad ku noqon kartaa geedi socodka doorashooyinka iyo nabadda iyo siyaasadda Soomaaliyeed oo hadda la rabo in laga guuro marxalad laga guuro marxalad kale tan loo guuro. Marka sidii hadda waqtiga dhimanaya markaad fiiriso waxay u baahnaanaysaa xawli xoog leh in lagu socodsiiyo. Sidaas darteedna waxaa talada ay ku fiican tahay sida ugu dhaqsiya in loo soo dhameeyo dowlad goboleedyada madaxyadooda magaal madaxyadooda in dhaqsi loo soo dhameeyo si waqti fiican loogu helo tababashaynta qaybta kale oo loo gudbayo magaalooyinka kale.
Waa gartay xabeeb, haddii aan mar kale dhinacaada soo jaleeco magaalooyinka qaar waxaan rabaa amniga inaan u wareego. Waxaa ka jira dhibaatooyin amni beledweyne oo kale hadda ciidamaa la geeyey doorashada amnigeedana ra-iisul wasaaraha ayuu horey madaxweynaha isagoo baarlamaanka ka hadlayo arrimaha doorashada iyo amnigeedaba ra-iisul wasaaraha ayuu ku wareejiyey. Wasiiraha hadda waxay sheegeen arrinta beledweyne iyo ciidamada la geeyeyna xukuumadda aysan la socon gadoo kale arrinaa ka taagan oo Jubbaland weli awood uma laha inay tagto. Boosaaso waa taad ogeyd oo dagaal ka dhacay inkastoo hadda ay nabad tahay. Waxyaabo badanaa la isweydiinayaa amniga markii aad fiiriso in deegaano fara badan doorasho lagu qabto, maanta Soomaaliya maxaa lagu tilmaami karaa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta marka ugu horreysa walaal, haddaan dulum laga shaqaynin, shacbiga Soomaaliyeed doorashada waa u bisil yahay, meel kastoo joogo diyaarayna u yihiin. Bulsho kasta oo degan goboladaas asiga ah, ha noqoto Boosaaso, ha noqoto Garbahaare, ha noqoto Beledweyne, yacni ha noqoto Gaalkacyo, magaalada labaad oo lagu sameynayo, dadka ku nool oo deegaankaas degan waxay ku faraxsan yihiin oo ku mataqaana soo dhoweynayaan doorasho deganaasho iyo xasilooni ku dhaafo. Maxaa yeelay waxay ka faa'iidayaan inay ayaga dad ay rabaan oo ka soo doortaan marka koobaad. Marka labaad, dhaqaalo miisaan laha soo gelaya gobolkaas oo ka soo qabo ugu yaraan dhowr milyan oo dollar inay soo gasho hoteelada, maqaayadaha, mataqaana baabuurta iyo tagaasilayda, yacni dhaqaalahaas soo gelaya ayaa kobcinaya shacbiga u bisil una bislaaday in mataqaana doorashada deegaanadaas lagu qabto. Marka kale aan u soo laabto ciidankii la geeyey gobolka Hiiraan degmada Beledweyne, xaqiiqada dhabta ah dadku xoolo maahan socdo oo iska socdo. Dadku waa siyaasiin, waa dad aqoonyahana, waa dad bisil. Ciidankaas wax kale oo meesha loo geeyey ma jirto. وإن لغو بوبو دورشادة وددكو سيحر إيا حلالة إنتي إرقادة أصول حشان dadkay rabaan inay san dooran
laakiin masuuliyiin hirshabeel ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen kaliya in amniga ciidamada ay ka shaqeyn doonaan oo ay san jirin wax doorasho ah oo ay saameen ku yeelanayaan maxaad u aamin laadi inta
masuuliyadaas media maxay ka sheegtay door wi ka hor yaani qofkaan rabnaan anaga soo saaranayna beel waxan kala hadlayna male Soomaay wax media laga yiri marka ciidankii aan ku soo saaran lahayn qofkaan rabo aan la ii keenay aan la ii keenay waad marka xaqiiqada dhabta marka laga hadlayo yaani anay u xarumna shacabiga badmaa oo rabo bulshada ay rabto ciidan uu meeshi joogo gobolka Iiraan oo ka soo xogo ciidan ma joogo oo yaraan mantaqaana guuta ciidan ha degan yaani waxa degan ur mantaqaana booliis ka badan aa joogo dhowr boqol ah yaani shacabiga ayaa u bisilo rabo محل ربعية عيدنا كلو ما تلاقيني حديث لا دت كلا أي حرينا يعني وواجبات كلو عملية أو مجال هذا بنان كذا أي سوق يعني ودوينك كلا حرين أي فرع يعني أفرت سنة محله فروي بلو برتيو بلوينه لسه موجود بكره هذا ما تقارن ما طبعاً ينتو لعيسو بلوينه هي عيد كوجرتين لسه موجود
وقتي عاش مركل عادي عندنا هذا صوفير إذا ما لقى هذا يعني كوا حليدين kuraastii ragayay boobaya doorashadii ragayay dumarkii ka xigsaday dood nooca sawtaan meelaha qaar xaalada amniga laga soo sheegaya in ciidamo la geeyay inkastoo dhinacna uu leeyahay amaanka lagu sugaya dhinac kalena uu leeyahay doorashada lagu fariigelinaya arimaha socda si aw aragtana dig
horta amaan in la sugo muhiim waay laakiin waxay ku xiran tahay amaanka ma meelaha qaar kood kaliya laga sugaya mise meel walba doorash ka dhacay ma meel walba doorash ka dhacaysa ciidanka loo diray hadii ciidanka loo diray meel walba ay ka dhacayso waa waxaan u arkaa inay tahay amni la sugay laakiin hadii meelaha qaar kood loo diray waxay ila tahay inay ujeeddo kale tahay aniga saas aan u arkaa marka amniga in laga shaqeeyo waa loo baahan yahay dadka cabsi badan ay jiro dad hore looga boobay jiro ama meelaha lagu xirayaa jiro inkastoo haddii la sameeyo gudiyo badan oo aan isleeyahay aniga gudiyada oo macnaha doorashooyinka xaqiijinta yacni gudiyo inay ogaadaan dadka maxaa lahaa ii sheeg ergada inay sax yihiin waxaas oo dhan waa laga shaqeeyay way jiraan haddana amni kale hadii loo diraayo talow ma beledweyne keliya loo diraa mase meel walba
waa su-aal laisweydiin karo baafo ururada bulshada rayidkana waa ka tirsan tahay wasiirna waad soo noqotay siyaasadda soomaaliyana wax badan kuguma seegana in ciidamo meel la qaado oo meel kale la geeyay baa walaac ka muujinaya maamulada qaarna waxay leeyihiin si dadka wax dooranaya iyo kuwa la dooranaya amnigiisa loo xaqiijiyo waa in ammaanka laga fikiraa maxaa keenayaad is leedahay walaaca noocan oo waaydii ugu dambeysay meelaha qaar kasoo kordhay
horta waxaa lagu jiraa waqti doorasha lagu jiraa ololayaal badan oo siyaasadeed ayaa jira ma rabo inaan qeyb ka noqdo ololahaas inaan qeyb ka noqdo ma rabo laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaano maxaa wadada fiicnayd ay ahayd maxaa khaldanoo la sixi karaa inaan ka hadalno marka dhinacaas laga fiiriyana guud ahaan waxaad ogtahay doorashooyinka sidoodaba meel kasta ay ka dhacaan adduunyada waa mararka bulshadaasi doorashada gelaysa ay ugu nugushahay waxaana dhaca khilaafaadka ka dhasha colaadaha ka dhasha maartay oo kuwa iska degan oo aan waxba arkin baaba waxaan ku dhahda dhibkaasi uu soo food saaraa kuwa colaadaha ka jiraanna sida soomaaliya oo kaletana way sii daran tahay marka waxay ahayd si gaar ah in looga fakero ciidan marka meel la geynaayo inuu ku yimaado tashi inuu ku yimaado sida hadda muuqata waxa weeye siyaasiyiintii gobolkaasi deganaa qeyb badan oo ka mid ah ayaa ka hadlay waxayna sheegeen inaynu waxna ka ogeyn uu ku jiro qof wasiir oo dowladda ka tirsan oo ku jira maataqaanaa waxaa kaloo iyadana muuqataa in dowladdii prime minister ra-iisul wasaarihiina nusan warwahayne oo heshiiskii u dambeeyo la gaarayna waxay ahayd doorashada amnigeeda markay noqoto in ra-iisul wasaaraha uu mas-uul ka noqdo haddaanu isagii ka warqabin siyaasiyiintii meesha joogtay ayna ka warqabin waxay dhalin kartaa colaad bay dhalin kartaa colaadaas waa mid aan rabnay in la baajiyo oo wax alla wax xiiso oo dhalin kara in laga digtoonaaday ahayd حديم وسن رزاره وسن درين من هذا وحوي أود كله تعدرت أود كله درتنا وحوي أود ما تحوينها إيو أنت سووا حكومة تأثير واحد خلاص صنته شيء اللي قدام بيجي ولا جاري أي بربر مريسة معرفته ما إيش أصلح كسر صعطة خطر حق لك كسر صعطة إلا بيا صدم ماهن وحوي بعند تأثير أود خصيها بدل وحوي أضيالة يوحي سياسيين هو جرال إن محنكر هذا دبلوس فيريو أو دتكو أي قوة قنعان إن إذا ما دل جي أي نمر نبا شغلوا ذاهين إن أي جهيان نتيجة كذا عندهم تدورش هذا لكن أي تأمني جود أو لا سميني مركب توم كي أرك تيدا القبر دتك أي قبر مهم هو معتقدنا إن لا 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 واجهه أو نحكر على تاس ملا سارو هادو باندا بين عقل هذا فيرسو مرك قاد كود نجود هنا ده دل ده كوكا بتو يعني دور شو إنك لاحظ دستان لقبتي حريه لو قبتو ده حريه وحوي دور تقولي ده إنك عندك كوهيان ميليتري أي جوجان لكن فرق هل كان هي حقنا وميليتري أيجا كتر سنة أيجا إنك عندك كوهيان كان وكيل قرن كون تلا وده ميل جي فرق قد حياة وانت لكن إذا ما ده قبتا أي جوجان يم يصير الله فسرى يو أهين أمني جود حاجة جنايان ملحس بوي كجت أمرت.
أدرب سنتين دمانتين عبد أحمد محمد بافو وزير كغرة برها دولة الصومالية إبراهيم حبيب نور وسنة صاحة علبان هراء وقتر سنة برلمان كفدرال كاي الصومالية هي عاش عمر كثير وهراء وسيله كمسيه هوان كصومالية القياس إن الله سعتاي إنتاس أيام كسو قبل قبلنا برامج كي تاني وكلان تدم به نبت قليل.
هذا ما سنتهي كاسوح هو عبد العزيز برو ونرسع السنه في اقلاد التطبعاتك الكادبون لقرسو عطانا لقستيالا والان تاب سومالي قبيو ودكي مانيسا واشنطن قرمود مدوبا يا شاكتين افرتن بقول كيبا دادك كونو القبل كوغوي توبيا توغراي اي سنهي سنن عنتو كفلان يدو قبل كاسن ولي اي كتاقن تاي علاد شن ايطون بلو سعوتي warbixintan waxa soo jeedinaysa Zahra Elanur.
Sida lagu sheegay warbixin qiimeyn ah oo jimcahan maanta ay sii deysay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP xog ururin ay hay'addu ku sameysay qiyaastii dad ku nool 980 guri ayaa lagu ogaaday in dadka badankiisu ay saddexda waqti ee cuntada qayb ahaan ay iska daayeen si ay u yaryareystaan waxa yar ee ay haystaan. Dagaalka ayaa markii ugu horeysay ka qarxay gobolkaasi Tigray bishii November ee sanadkii 2020kii markii ay isku dhaceen ciidamada militaryga dawladda iyo jabhada Tigrayga oo ka amar qaadata xisbiga Tigrayga ee TPLF. Dagaalkaasi ayay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qof oo kalena way ku barakaceen, dadka badankiisuna waxay u qaxeen dalka ay dariska yihiin ee Suudaan. Warbixintan ayaa sii kordhinaysa walaaca caalamiga ah ee xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan gobolka Tigray. Hay'adda WFP ayaa sheegtay in inkasta oo dadaalada ay hay'adaha gargaarku ku tagi karaan gobolkaasi qalalaasuhu ka socdo ay ka soo reysay ilaa bilihii xagaagii ee sanadkiina dhaafay, haddana ma jiraan wax kolonyo caawimo ah oo gobolkaasi la geeyey ilaa bishii Diisembarayna dhaaftay. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 340 gaari oo kuwa xamuulka qaada oo raashin iyo agab kale oo kaalmo ah sida ay tageen gobolka Tigray, balse ma jiraan wax baabuur ah oo halkaasi gaaray sidii uu bilowday dagaalka u dhexeeya qoomiyadaha Cafarta iyo Tigrayga. Dowladduna waxay sheegtay in gawaaridaasi xamuulka qaada ay ku raran yihiin raashin iyo dawooyin lagu qasbay inay dib u noqdaan iyada oo dagaalka lagu eedeynayo inay qaadeen TPLF. Dhaqtar ka howlgala cusbitaalka weyn ee Aydar oo ku yaala magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in shaqaalaha cusbitaalkaasi aanay wax mushahara qaadanin muddo 8 bilood ah. qaar kamida dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cusbitaalkaasi ka shaqeeya caruurtoodina la keenay cusbitaalka iyagoo la ildaran nafaqadarro iyo cunto la'aan. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka gargaarka bini'aadaminimo ayaa sheegay in dhammaan hay'adihii samafalka ee gobolkaasi ka shaqeynayay aanay hawlahooda sii wadan karin kadib markii ay waayeen shidaal ay ku dhaqdhaqaaqaan, arrintaasina wax jawaaba kama bixin afhayeenka dowladda wax laga weydiiyey.
Maadsan idaaraha Ilanuur ayaa warbixintaasi soo jeedinaysay. Haatanna Australia. Dalka Australia ayaa isin soo socota dib waxaa loo furayaa dugsiyada, laakiin waxaa jirta macalimiin yari soo wajahday dugsiyada qaar, gaar ahaana kuwa Islaamiga. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne looga soo diray wariyaheena Maxamed Cumar Bafo.
Arrintan ayaa timid kadib labadii sano ee u dambeysay ee Australia ay xuduudaheeda ka xiratay caalamka, iyadoo dalkanna uu ahaa waddan ay kumanaan arday dibadaha ugu yimaada si ay halkan jaamacado uga baxaan. Qaar badan ardadaasi ka mid ah ayaa baran jiray maadooyinka macallinnimada, kolka ay dhammeeyaanna ka howlgeli jiray iskuullada waddankan. Cabdicasiis Cabdifaarax oo ka mid ah barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaan weydiiyey macallinyaradan halka ay salka ku hayso.
Macallimiin laantan maaha kuu ku kooban muslimiinta oo keli ah, waa mid caama oo ka jirta Australia oo dhan. Waxaana la oran karaa waa saameyntii uu yeeshay caabuqa COVID-ka, maadaama uu yareeyey isu socodka. Australian ay xirtay xuduudeeda caalamiga ah, ardaydii jaamacadaha kasoo bixi jiray oo macallinimada baran jirayna ay yaraadeen maadaama labadii sano ee lasoo dhaafay jaamacadihii ay xirnaayeen oo intooda badan online loo bedelay. Macallinimadana loo baahan yahay in macallinka qofka baranaya uuga gaas oo marka ardayda wax ugu dhigo. Marka intaasoo la isku daray ayaa saameynta keenaysa. Marka ay noqoto si qaasa muslimiinta sida aad la socoto Baafo, waddankan mujtamaca guud ee aan la joogno, ilmo dhalistooda runtii aad bay u yartahay. Muslimiinta ayaa ilmo fara badan dhala waddankan, taasaana keenaysa in islaamiga iskuuliska muslimiinta caruurtooda ay dhigtaan uu bato ardayda imanayso ayna yaraadaan macallimiintii.
Inkastoo waddankan uu deris la yahay waddamo badan oo Islaam ah sida waddamada Indonesia iyo Malaysia, haddana iskuulada Islaamiga ah ee halkan ku yaala ayaa mararka qaar macallimiinta waxaa looga keenaa waddamadaasi. Waa maxay tallaabada xigta ee dowladda Victoria ay ku doonayso inay xal u hesho macallimiin yaridan sanadkan hadda curtay ee iskuulada dib loogu laabanayo toddobaadka soo aadan soo wajahday? Cabdicasiis Cabdifaarax ayaa ka jawaabaya.
Dowladdu waxa ay ku dhawaaqday in dadkii ka fariistay macallinimada oo howlgabka noqday ay dib u soo noqdaan oo ay galaasaha ku soo noqdaan si wax looga qabto macallimiin yaraanta jirta. Si qaasa marka taqusayso muslimiinta iyo iskuulaadka Islaamiga ah, waxa weeye waxay rabaan macallimiin muslimiin ah. Marka iyagu xal waxa ay ka raadinayaan in ay kasoo qaataan macallimiin waddanka dibadiisa, qaasatan waddanka Malaysia iyo Singapore iyo Turkiga, si ay u helaan macallimiin muslimiin ah oo waalidiinta muslimiintana dabcan ay ku faraxsan yihiin oo aaminsan yihiin in akhlaaqiyaadkii iyo tusaalihii wanaagsan ay caruurtooda u noqon karaan. Xalka kale dowladda ay ku dhawaaqday waxaa kamid ah in qofka raba inuu macallinimo barto si bilaash ah uu ku helayo koorsadii oo jaamacadda oo uu ku dhiganayo, inta uu baranaya macallinimadana dowladda ay ku siinayso mushaar marka uu la mid yahay sidii qof shaqaale ah isagoo arday ah.
Soomaalida halkan wax ka barata waa ay ku yar yihiin inay ka baxaan kuliyadaha macallinnimada, balse qaar ka yar ee xirfadaasi bartana waxa ay ka mid yihiin barayaasha iskuulada Islaamiga ee caruuraha Soomaalidu ay dhigtaan.
Waa jiraan Soomaali baratay laakiinse ma badna, waxaana kula talinayaa dhammaan dadka yaryar ee hadda dhammaynaya fasalka 12-aad tixgeliyaan ay ay bartaan waana xirfad runtii Soomaalahan loo baahan yahay.
Australia muslimiinta ku nool waxa ay u badan yihiin caruurahooda inay dhigtaan iskuulada gaarka loo leeyahay ee Islaamiga, kaas oo ay kaga faa'iideystaan in caruurtoodu ay bartaan maadooyinka Islaamiga, tarbiyada Islaamka, iyo kuwa caadiga ah ee manhajka waddankan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafe, warkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatan qodobadii warka ugu door karoona haddii aan idan ka xasuusiyo mid dalka Imaaraadka Carabta ayaa xayiraada duulimaad maalinta Sabtida oo Britain ka qaaday 12 waddan oo Afrikaana, kuwaas oo dadka ka imaanaya ama hore u booqday laga mamnuucay inay soo galaan dalkaasi. Dalkaasi waxay kala yihiin Koonfur Afrika, Kenya, Nigeria, Ethiopia, Tanzania, Jamhuuriyadda Congo, Botswana, Mozambiq, Lesotho iyo qaar kale. Maamulka maareynta masiibooyinka iyo xasradaha degdega ah ee Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegay in uu qaadayo xayiraadahaasi oo la soo rogay markii dunida uu soo shaacbaxay noocan cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron. Haatana xaggii muusika ayaan jaleecaynaa kusoo dhawaada heestan.
Thank you.
استاسي وقادي عبد شرجامة جوغلة وحيقود بسيدة عدن عاوي الدنيا انتان ديكستيال مركلة كل متونو سدايو نويت قليو